Qalampirdan gapiramiz. Ikki vazn toifasida sobiq UFC chempioni va Olimpiada chempioni Genri Sexudo sportdagi faoliyatini davom ettirishi mumkin. Jangchining so'zlariga ko'ra, u oktagonga qaytishni va tez orada rossiyalik Petr Yan va amerikalik Aljamain Sterling bilan uchrashishni rejalashtirmoqda. So'nggi yangiliklarni kuzatib boring. 3 karra chempion qaytadi. Menimcha, Yan va Sterling o'rtasida javob uchrashuvi bo'lib o'tadi. Shaxsan men ikkalasini ham mag'lub etishni istardim, degan Sexudo. Ma'lumot o'rinda Sexudo faoliyat davomida professional darajada 18 jang o'tkazib, 16 marta g'alaba qozongan va 2 bor mag'lubiyat alamini tatib ko'rgan. 2020-yilning may oyida u sportdan ketishini e'lon qilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.